Pozeráme sa spolu do knihy Job a minule sme sa bližšie pozreli na tie cykly reči, ktoré začali tí jeho priatelia viesť Jobom a pozreli sme sa na takú ich schému alebo rovnicu ich myslenia, ako oni uvažovali a hovorili sme o štyroch takých veciach, s ktorými dvoma sme súhlasili a dvoma nie celkom. Ich systém myslenia vychádzal z toho, že Pán Boh má všetko absolútne pod kontrolou. S tým sme súhlasili. Potom, keď má všetko pod kontrolou, tak je absolútne spravodlivý a férový. Aj s tým sme súhlasili. A potom tu nastal bod zlomu. A oni tvrdili, ak takýto Pán Boh je, preto on vždy potrestá zlo a vždy požehná spravodlivého a urobí to v tomto živote ešte. A preto, ak trpíš, tak si musel určite zhrešiť. Čiže ak sa niečo nedeje v tvojom živote správne, tak to znamená, že v tvojom živote je hriech. To bola taká schéma ich myslenia a hovorili sme, že to vychádza z toho, ako oni vnímali Boha a z čoho oni vychádzali. Tak sme videli, že Elifaz vychádzal zo skúsenosti. To, čo som skúsil, to, čo som videl, to je pravda. Potom videli sme Bildad, ktorý sa odvolával na tradíciu. Na tradíciu otcov, na tradíciu tých starších alebo múdrejších. Potom sme videli Zofara, ktorý myšlienkovo, racionálne chcel zdôvodniť, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú, ako on vypátral a vymyšlienkoval Pána Boha. A potom sme videli Elihu, ktorý ešte len príde na scénu a on zastupuje mystiku duchovnú, tajomno. A potom sme videli, že do toho vstupuje osobný Boh, ktorý začne hovoriť. A osobný Boh, ktorý začne hovoriť, sa Jobovi premieta v troch takých bodoch. Prvú vec, ktorú on hovoril, ten osobný Boh je neuchopiteľný. Nedá sa nejako uchopiť, nejakým spôsobom. Potom hovoril o tom, že ak máme poznať toho osobného Boha, musíme mať s ním bytostné stretnutie. A potom hovorí, ako bytostne stretneme, vyvolá to posvetnú bázeň alebo poznanie. Tak, oni išli takýmto myslením a dnes sa pozrieme, ako vlastne oni to myslenie rozvíjali do hĺbky. A potom sa pozrieme na to, aký spôsob komunikácie zvolili s Jobom a na ďalšiu nedeľu, keď budem kázať, tak sa pozrieme na chyby, ktoré urobili a s čím nerátali, keď rozprávali. Tak dnes sa pozrieme na to, ako ten ich systém používali v praxi a aký spôsob komunikácie použili človekom, ktorý trpí. Tak otvorte si spolu so mnou Job 22. kapitolu. Job 22. kapitola. A tam budeme čítať od 21. verša. Job 22. kapitola od 21. verša. Mene Pánovom budem čítať. A počúvajte, akú Elifaz zvolil reč a či s týmto môžeme my súhlasiť, čo hovorí. Elifaz hovorí, či to od 20. verša, či to nie je tak, že naši odporcovia sú zničení a ich zvyšky pohltil oheň? Zblíž sa s Bohom a budeš mať pokoj. Potom zakúsiš blahobyt. Príjmi poučenie z jeho úst a vezmi si k srdcu jeho slova. Ak sa vrátiš k všemohúcemu, zvelebí ťa. Zdial neprávosť od svojho stanu a zahod zlato do prachu. Zlato z Ofíru pokladaj za štrk. Vtedy bude všemohúci tvojim zlatom a tvojim vyberaným striebrom. Potom sa budeš tešiť zo všemohúceho a pozdvihneš tvár k Bohu. Poprosíš ho a vypočuje ťa. A ty splníš, čo si mu slúbil. Čo rozhodneš, to sa stane. A nad tvojimi cestami zažiari svetlo. Keď budú iní skľúčení, povieš, hor sa, veď on zachráni tých, ktorým sa únavou zatvárajú oči. vyslobodí toho, kto nie je bez viny a bude zachránený pre čistotu tvojich rúk. Pekná reč. Keď to čítate a dali by sme to do dnešného slovníka, tak Elifas nádherne povedal evanjelium. Povedal, človek je hriešný, povedal, urob pokánie, kajaj sa, povedal, Boh ti dá milosť a Boh ťa požehná. Súhlasíme s tým? Je to evanjelium, ktoré my hlásame? Je či nie je? Voláme ľudí ku pokániu a k odpusteniu hriechov? Voláme? No ale je tu jeden veľký problém v tejto reči. V čom je ten problém? Čo si myslíte, v čom je problém tejto celej krásnej evangelizačnej mocnej kázni? Čo si myslíte, v čom je problém? Je tu jeden zásadný problém. Oni chcú dostať ku pokániu toho, kto neurobil zle. To je zaujímavé. Chcú dostať na kolena toho, kto nesrešil. Sme hovorili už v tých prvých dvoch kapitolách troch o tom, akom pomere bol Job ku Pánu Bohu. A teraz vidíme tu ich schému jednoznačne, chcú ho dostať na kolena. Veď takto by mal správne vyzerať aj správny kresťan na kolenách. Tam ho musíme dostať. Tak, ako postupoval ten systém ich myslenia? A oni používali ten systém úplne dokonalo. Úplne dokonalo a premakano. To ťažko nájsť argumenty, ktorými by ste sa bránili, lebo oni používali Božie slovo. A veľa múdrych vecí. Tak počúvajme. Oni v tej svojej schéme väčšinou hovoria, málo počúvajú a hovoria toto. Pozrime sa na niekoľko veršov a premýšľajme o tom. Job 4. kapitola 7. verš hovorí. Boh, ktorý nevinný niekedy zahynul? To je otázka, ktorú tam dáva Jobovi priateľa. Ktorý nevinný, videl si, aby nevinný niektorý zahynul? Ktorý nevinný niekedy zahynul? Vidíš, to vysvetľuje Elifas. Ak vinný by zahynul, tak potom je tento svet nefér a potom nemá právo existovať a Boh, o ktorom ty tvrdíš, že je na tvojej strane, by bol strašne nefér. Lebo ak by nevinný zahynul, je tu niečo v neporiadku. A opäť v 5. kapitole hovoria, Job, tvoje trápenie je Božia disciplína, je Božie naprávanie teba. Si hriešný, ale pretože ťa Boh miluje, on ťa vychováva. Tak sa len pokorne uč jeho disciplíne. Len sa uč znášať to, keď ťa vychováva. Nehovoríme aj my toto často, keď radíme niekomu a má sa ťažko, len trpezlivo znášaj Božiu výchovu v tvojom živote. Hovoríme to? To je Božie dopustenie do tvojho života? Tak len pokorne, ticho znášaj. Lebo je to Božia výchova. Kto súhlasí s tým, že Božia výchova je dobrá? Nájde sa tu niekto, kto povie, že Božia výchova nie je dobrá? Možno zo začiatku sa zdá, že nie je dobrá, ale nakoniec vidíme, že čo Boh robí je dobré. Božie slovo učí pravdu, že Pán Boh nás vychováva. Keď si vezmete príslovie 3, 11 až 12, tam hovorí, dobre je, keď ťa vychováva Božia ruka. Alebo Židom 12. kapitola od 4. do 13. verša, tam sa celý čas hovorí o tom, aké je výborné a dobre, keď ťa Božia ruka vychováva. Je to celkom rozumný argument, že? Ktorý použili títo Jobovi priatelia. Tak, Boh ťa vychováva, to je dobre pre teba. Veľmi rozumný argument. Ale z akého predpokladu to zase vychádza? Vychádza to z predpokladu, že Job je hriešný. Si hriešný, preto ťa Boh vychováva. Vychádza z predpokladu, že celkom určite zhrešil. A Elifas, dokonca je napísané, že vie. Ja viem, Elifas hovorí, ja viem. Viem, že Job zhrešil, pretože vidím, že trpíš. Ja viem, že si zhrešil, lebo trpíš. Vidíme tu, ako sa dvíha to emocionálne napätie a vrcholí to, keď Bildad znázorňuje ďalší záver toho, ako oni myslia. Tak, Job, tvoje deti zomreli. Však, Však zomreli tvoje deti, Job. To znamená, že museli zhrešiť. A ty trpíš? Si zhrešil. Vidíme, aké to je pochybné a také podozrievavé a podozrivé upokojovanie Joba. Dokonca aj keď Bildad sa to snaží interpretovať jemne a citlivo, tak hovorí hrozné veci. Hrozné veci. A dokonca mu hovorí, ak oľutuješ, správne sa pokájaš, Boh ťa môže ešte obnoviť. Boh ťa môže ešte obnoviť, keď sa pokájaš a vyznáš. V ich spôsobe myslenia to všetko sa dá napraviť. Všetko sa dá dať do poriadku. Len musíš uznať, že si hriešný a musíš to vyznať, urobiť pokánie. A všetko bude v úplnom poriadku. Poznáte to? Keď priateľ udrie na najcitlivejšie miesto vo vašom srdci. Keď nie preto, aby vám pomohol, ale preto, keď nemá argumenty a keď nie je dosť citlivý, udrie na najcitlivejšie miesto vášho vnútra. Napríklad na vašu minulosť. Čo mi ty chceš rozprávať, veď ty si bol taký a taký. Alebo na vašu rodinu. Veď sa pozri tvoje deti, aké sú. Ty mi chceš niečo rozprávať, pozri, aké tvoje deti sú. Poznáte to, keď údre priateľ na najcitlivejšie miesto. Aké to muselo byť pre Joba, keď jeho priatelia otvorili najcitlivejšie miesta jeho vnútri a ešte ho obvinili, že to, čo sa tam deje, tak sa to deje právom. Lebo zhrešil. Frustrácia priateľov z Joba sa stáva zjavnou, keď Cofar vytiahol veci a potiahol ich ešte ďalej. Nestačilo to. Išli ešte ďalej. Poznaj teda, že Boh vyžaduje od teba menej, než si tvoja vina zaslúži. Vieš čo, jo? Cofar mu chcel povedať. Vieš čo? Ty si zaslúžiš ešte viac. Ale Boh je tak milostivý ku tebe, že ti nedá viac, aby si nesol. A to je pravda. Chvála Bohu, že Boh nám nedá podľa toho, čo robíme. Že nám veľa vecí milosťou prenáša. Ale oni mu povedali, ty si zaslúži ešte viac. Podľa všetkého, ak by si urobil to, čo je správne, tak možno by si už nezachránil svoje deti. Ale zachránil by si seba. Lebo Boh by ti dal milosť. Lebo ty si vinný a keby si neoľutoval, tak už dávno by si bol mŕtvý, ak by ti Pán Boh neodpustil. Cofar je úplne otravený z Joba kvôli jeho protestom, že je nevinný. A hovorí, myslíš si o sebe, že ťa Boh v skutočnosti nepotrestal pre všetky tvoje hriechy? Vidíte, mu kládu. Jedna vec za druhou. A potom to vidíme v ďalších a v ďalších rečiach, kde ho vyzývajú ku pokániu. Dôvod, prečo sa tak cítili silní a istí v argumentoch, je to, že oni chápali, že Boh je iba spravodlivý a že Boh je férový a že on je morálna fabrika univerza, ktorá rozdrtí všetko zlo hneď a teraz. A že ak sa deje niečo nedobre, tak to znamená, že ten človek reší. Ak sa deje dobre, tak ten človek je na Božích cestách. A vidíme to v obrazoch v 18. kapitole 3. až 5. verš, ktoré Bildad používa, keď sa sťažuje na Joba. Že Job s ním zaobchádza ako s hlúpim a on sa veľmi rozhneval na Joba za to, že má hanebné predstavy o svojej spravodlivosti, že je nevinný. A že dokonca hovorí, tak ty si Job myslíš, že zem bude opustená pre teba? Že kamene sa otrhnú z miesta? Sme hovorili minule, že tie skaly, to je morálny zákon. Že morálny poriadok a štruktúra kozmu bude prearanžovaná alebo preusporiadaná, keď to vyhovuje jednej osobe a jej vrtochom? Myslíš si, že Boh zmení morálny zákon kvôli tebe? Ty nemôžeš očakávať, že budú kozmické výnimky práve tebe pridelené a budú pracovať na tvoj povel. Lebo Boh povedal, že zlo bude potrestané a dobro bude odmenené. Tak ty myslíš, že to bude inak? No to je jeho zvrchovaný zákon. A jeho zvrchovaný zákon znie, že bezbožným zhasne svetlo. To znamená, že zomr bezbožný. Ty to chceš zmeniť? Tak ak trpíš, tak tu ti hovorím, že si zlý. Musíš byť zlý, keď trpíš. A tak to chodí. Ale Job, vidíme, on to neakceptuje. Tvrdohlavo odmieta pokánie za hriechy, s ktorými on nebol spolčený a ktoré neurobil. Lebo jeho svedomie je čisté. A tak Elifas si nedáva servítku pred ústa a prestupuje pred zničeného človeka týmito slovami. Nie je tvoje zlo veľké? Kedy bude koniec tvojim zločinom? Vidíte, priatelia, človeka, ktorý je úplne na dne, ako mu kládo. Budem konkrétny, Job, pretože si ma donútil k tomu. Si bohatý muž? Však, bol si bohatý muž. Nuž, neočakávaj, že ti budem veriť, že si zbohatol čestne a spravodlivo. Prirodzene, ako chceš, aby som si to myslel. Tvoj majetok nie je z čistého biznisu. Priznaj to, poď očisti sa, ty pokrytec. A potom mu znova hovorí. Poď urob pokánie. Vidíte? A sme čítali tú krásnu stáť, ktorú by sme mohli nazvať evanjelium. A zrazu vidíme, ako je ich evanjelizácia neúspešná. A viete prečo? Lebo táto znešená výzva a nádherné vyjadrenie ponuky evanjelia bolo úplne vytrhnuté z kontextu. Vytrhnuté z kontextu Boha a jeho slova. Tieto slova sú úplne nevhodné, lebo sú namierené a ukazujú na človeka, ktorý je bez Boha. Bol Job bez Boha. I my, keď sa nedieje niečo dobré v živote, tak máme sklon povedať, že čo si zlé urobil ten človek. Ale vidíme, že Biblia častokrát používa, že príčinou utrpenia je hriech. Biblia to často spomína, že hriech je príčinou utrpenia. A nie v tomto kontexte. A toto je postoj tešiteľov. Obidve strany tohto systému ležia hlboko v ľudskej duši. V jednej divadelnej hre, ktorú som prinedávnom videl, mladý muž hovorí, vyznáva svoju lásku mladej hrdinke a ona začne krásnu sonátu spievať. V tej radosti začne krásne a hlboké slova, ktoré sú nepravdivým záverom. Lebo ona hovorila, niekde v mojej mladosti alebo v detstve som musela urobiť niečo dobré. Niečo dobré sa mi stalo, preto dedukujem, že som toho hodná, zaslúžim si to, že ma má on rád. Lebo som urobila niečo dobré vo svojej mladosti. Títo tešitelia súhlasia s týmto postojom. Ak robíš dobre, Boh ťa požehnáva. Iný postoj tešiteľov sa vynára z pohľadu jednej staršej ženy, s ktorou som sa prednedávnom rozprával, ktorá povedala, že trpí veľkou bolesťou a hovorí, ja trpím, lebo som urobila v živote určite niečo strašne zlé. Niečo strašne zlé som urobila, preto trpím. Čo som urobila, že som si to zaslúžila? Potom ďalší jeden môj priateľ hovorí, ktorý trpí depresiami, kričal. Musel som urobiť niečo strašne zlé v minulosti, preto trpím. Tešitelia, Jobovi priatelia hovoria, áno, musel si urobiť niečo zlé. Ako sa máme pozerať na takéto myslenie týchto priateľov? Na ich systém? No prvú vec, nemôžeme to odmietnúť ako niečo hlúpe. Viete prečo? Pretože to nie je hlúposť, čo hovoria. Mnohé veci, ktoré hovoria, nie je hlúposť. Prvé dve časti ich formulácie sú správne. Sme videli, že sú správne. Boh má všetko úplne pod kontrolou a Boh je absolútne spravodlivý a férový. A ďalej, čo potrebujeme pripustiť, je, že veľakrát a mnohými vecami trpíme a sú priamým dôsledkom hriechov. Sú. Lebo už minule som čítal Žalm 32, kedy žalmista hovorí, že keď tajil svoje hriechy a držal ich v tajnosti, tak tlak nevyznanej viny ničil jeho dušu. Nevyznaná vina ničí dušu človeka. Hriech ničí človeka. A iba keď to vyznal, tak sa a obrátil sa od toho, vtedy prežil milosť Božiu. Tak sa navrátila moja duša ku pokoju a zdravie mojej duše, hovorí žalmista. Viete, čo tým chce povedať? Že hriech, vina, robí dušu chorou. Chorou. A vyznanie a odpustenie ju obnovuje. Ak pijeme a sadneme za volant, alebo jazdíme rýchlosťou, ktorá nie je odporučená rýchlosť, a porušujeme predpisy, a havarujeme a zraníme seba samých, je to naša vina. A je to naša chyba. Ale ak sa zviažem v cudzolostve s inou ženou alebo s iným mužom a pokračuje to, tak to vyprodukuje len biedu. Vyprodukuje to trápenie a násilie. Hovorí pri slove 6:32 až 35. Hovorí, že dokonca hnev muža sa zjavuje a zabije toho, kto to robil. Toto robí hriech. Tak to ide. Ničí, trápi, devastuje. Toto trápenie je výsledkom hriechu. Výsledkom hriechu môže byť aj to, ak mi niekto ublížil a ja to nevyznám a neodpustím a budem si to liečiť sám a opatrovať to sebe a pestovať hnev a neodpustenie a zrazu zistím, že sa to stane ťažkým a neúnosným a ja sa stanem zatrpnutým človekom a tvrdým, ktorý obvinuje stále niekoho iného za svoju vínu, za svoj stav. Ale viete čo? Božie slovo vtedy jasne hovorí. Hrešíš ty. Hrešíš ty. Lebo Kristus zomrel za teba, odpustil ti všetky hriechy, aby si odpustil. Nie, že potrebuješ odpustiť a uzdraviť, ale potrebuješ ty prijať odpustenie, pretože si neodpustil. Mnohí čakajú, že príde niekto a padne k ním nohám a bude prosiť, odpusť mi, že som zlyhal voči tebe. A niektorí to čakajú už roky. Niektorí 20-30 rokov čaká, nech on príde za mnou. No, keby Kristus povedal, no nech on príde za mnou a potom mu odpustím. Ako by to vyzeralo? Keby povedal, no tak Slavo, až kým prídeš za mnou, ty tak ja ťa odpustím. Milan, keby Kristus tak s nami zaobchádzal. My potrebujeme. My sme vinici. My nie sme obete. Taký človek, ktorý si pestuje zranenia v sebe, ktorý neodpustí, je nebezpečný. Škodí, nerastie a ničí všetko okolo seba. Keď otvoríme jeho bolesť, začne prskať. Je to zničený charakter, pretože neodpustil. A takto išli aj títo tešitelia. Mohli by sme ísť do detailov. Videli, že ak trpíš, tak to znamená, že si zhrešil. A mali by sme činiť pokánie. Ale my si pamätáme, že v Jobovi 1, 2 a 3 krát bolo povedané, že Job je pravý a že je nevinný. Vidíme, že oni urobili obrovskú chybu. Job nepotrebuje urobiť pokánie za nejaký hriech, ktorý ho privedie alebo vyvedie z tohoto trápenia. Nebol potrestaný pre hriech. A povedať to je strašne kruté a je nemilosrdná záťaž a bremeno pre človeka. A častokrát aj my naložíme ešte na tých našich priateľov, bratov a sestry nemilosrdné a kruté bremena. Tešitelia, poradcovia mu 9 dlhých kapitol a rečí chceli ho presvedčiť, že musí zmeniť spôsob myslenia a že je vinný. Tak aký bol ich tón a spôsob komunikácie? Boli si veľmi istí, že majú pravdu. Napríklad na konci prvej Elifazovej reči hovorí: vieš čo, Job, to sme vyskúmali, to je pravda. Absolútna pravda. My sme to vyskúmali, to je pravda. Tak Job, mal by si počúvať lepšie. Dôvod, prečo si boli tak istí sebou, je, že ich autorita vychádzala z tradície. Tí múdrejší povedali, už dávno pred nami vyskúmali, a druhá vec, prečo si boli tak istí, lebo ich autorita chcela vychádzať z ich skúsenosti. Toto sme skúsili, toto sme pocítili, toto sme prežili. Preto. Je to tradícia, ktorá nám bola odkázaná, tak to musí byť pravda. My máme dobré skúsenosti, tak to musí byť pravda. A zabudáme, čo hovorí aj Cyprian, jeden z cirkevných otcov, že tradícia môže byť chybou, ak zostane v jej starých časoch. Oni mali dôraz na tradíciu, ktorá vychádzala z ich, alebo vchádzala do ich skúsenosti. Potom vidíme opäť, že Elifaz tvrdí: čo vieš, Job, čo by sme my nevedeli? Sme starší než ty, máme viac skúseností. Tak konečne počúvaj. Pre priateľov to nebola žiadna hádanka ani záhada, čo sa dialo v jeho živote. Tá schéma bola jasná. Oni videli, že zhrešil, preto trpí. Človek, začne získavať dôkazy na základe svojich teórií. Dávajme pozor. My častokrát získavame dôkazy na základe svojich teórií, ktoré si vytvoríme a skúsenosti. A potom spravíme z toho šablónu a pristúpeme k ľuďom. Dnes je veľa manipulácie tam, kde Božie slovo nie je v centre. Ak opúšťame Božie slovo, začíname ľuďmi manipulovať. A to sa deje pri mnohých vzťahoch, že my nie hovoríme slovo Božie mnohým, ale manipulujeme ich do vlastných teórií, ktoré sme si vytvorili. Jobovi priatelia neboli úprimní a neboli poctiví. Mali v sebe zarité dogmy, presvedčenie a neboli pripravení sa pozrieť na svet, aký v skutočnosti je a dokonca ani na Pána Boha. Mali svoje teórie, mali svoje skúsenosti a nechceli sa pozrieť na svet tak, ako je, aj na Pána Boha. Boli tvrdí v názore a nezmenení v charaktere. Ale mohli sa pozrieť inak. Pretože Božie pravdy sú dané z Božieho slova. Nie z tradície, nie zo skúsenosti, nie zo pocitov, ale z Božieho slova. Božie pravdy. Sú nad skúsenosť, sú nad myšlienky, nad všetko. Keď sa pozrieme na svet cez optiku Božieho slova, tak vtedy vstupuje svet do skutočného ohniska a ho vidíme správnym pohľadom. A dáva nám zmysel. Neberme naše teórie a netlačme ľudí a Boha do našej podoby, akú sme si vytvorili. Viete prečo? Lebo ak pôjdeme na základe našich teórií, tak vytvoríme ovzdušie nereality. Dokonca aj cirkev, zbor, môže vytvoriť ovzdušie nereality. Kvôli tomu, lebo vytvorí nejaký obraz o Bohu, vytvorí nejakú podobu Boha, že Boh je taký, a potom môže sa stať veľmi ľahko, že celé spoločenstvo namiesto uctievania Boha robí modloslužbu. Musíme dať veľký pozor. Môžeme vytvoriť nesprávny pohľad na Boha a vytvorí to v nás túžbu tento obraz prispôsobiť realite a povedať, ak ty, brat alebo sestra, neuveríš, že toto je tak a Boh je taký, tak potom máš vážny problém a mal by si činiť pokánie. Veľké nebezpečenstvo, aby cirkev nevytvorila ovzdušie nereality. Boha, ktorý nevychádza z Božieho slova, ale z myšlienok človeka, z jeho skúseností a tradície. Niečo nereálne. A viete, čo je potom problém? Ak sa vytvorí nereálne ovzdušie, kde naozaj nie je poznaný Boh, ako je z jeho slova, to spoločenstvo pomaličky vymiera. Lebo tam nie je živý Boh, tam je len modla Boha. Nejaká podoba Boha vytvorená, ktorý sa kladňame. Nedá sa prispôsobiť Boh a realita Boha a tento svet našim teóriám. My môžeme ho konfrontovať jedine s Božím slovom a s Bohom, ktorý hovorí sám v jeho slove. Lebo potom sa vytvorí geto, kde každý súhlasí s tým a verí tomu, čo niekto povedal. Nezáleží, že to nevychádza z Božieho slova, ale vie veľa a dobre a hlasno kričať, preto tomu veríme. A má silné argumenty. Ale to nefunguje. Tam, kde nie je Boh zjavený cez Krista, cez jeho slovo, to nefunguje. To spoločenstvo nefunguje. Myšlienky a teórie, ktoré nie sú v zhode s Božou vôľou a v jeho slove, sú destruktívne a výsledkom je len pretvárka. Hra na Boha. Hra na kresťana. Potom tam sú klamstvá a to nefunguje. Viete si predstaviť to, že mnoho z nás, to, čo žijeme, môže byť klamstvá. Lebo sme si vytvorili svoju podobu a systém. A ten uplatňujeme. Ale to nefunguje. Potom je nebezpečné pre niekoho chcieť, aby sa pozrel a otvoril a nesúhlasil a povedal, viete, ale Božie slovo nejak inak hovorí o tom. Pomenovať to a odhaliť. Viete, čo robíme, keď niečo nefunguje? Snažíme sa to zakryť do šednosti. Nemusí nič vyčnievať, stačí, keď je taký pokoj relatívny. Všetko skrieme do takého pokoja v šednosti. To nevadí. Hlavne, že bude zdanie, že je všetko v poriadku. Ale to nie je život. Tam, kde je Pán Boh, tam je zjavená jeho svetosť. Kde je zjavená jeho svetosť, tam je bázeň. A tam naozaj človek činí jeho vôľu z jeho slova. Tam je moc a rast, pokoj a radosť, ovocie ducha. Tam, kde žije Boh, je ovocie ducha. Tak, keby sme sa pozreli. Tam, kde je pretvárka, ilúzia, klamstvo, je skutky tela. A tam, kde je živý Boh, z jeho slova, k nám hovorí Kristovi, tam je ovocie ducha. Aké ovocie má naše spoločenstvo? Aké? Ja to nebudem dávať na to odpoveď. Tam, kde je klamstvo, tam je rozpad, tam je nepokoj, tam je trápenie, tam je samota, tam je hnev. Žiadna presvedčivosť pre tých, ktorí sú vonku. Alebo, aký je rozdiel medzi nami a svetom? Častokrát to my radi používame. Aký rozdiel, že my sme iní a svet je iný. V čom sme iní? Keby sme moralizovali, čo evanjelium nie je o moralizovaní, a keby sme začali moralizovať, je kresťania, sú mnohí kresťania iní v manželstvách, ako sú ľudia vo svete? Koľko ľudí je tvrdých v manželstve? Koľko začína byť rozvodov v kresťanských manželstvách? Koľko je nefunkčných vzťahov v kresťanských manželstvách? Alebo v rečiach. Prednedávnom mi niekoľko ľudí zvonku, aj z iných zborov alebo denominácií, aj v tomto meste povedalo. Vieš čo, Vido? Je hrozné, ako vaši členovia, ako vaši bratia rozprávajú jeden o druhom, keď tam ten druhý nie je. Oni pred nami rozprávajú strašne o tých druhých. Bolo mi hrozne. Cirkev bratská. Aký je rozdiel medzi nami a svetom v rečiach? A keby sme išli do detailov, zrazu by sme zistili, že častokrát aj my sme nepoctiví a neúprimní, ako boli aj tí tešitelia. Že sme si vytvorili nejaký systém, ale nezažívame, neprežívame živého Boha, takého, aký je. Potom, čo nemali, nemali súcit. Zdá sa, že neboli na mieste, kde boli Job. Neboli v tom s ním, na tom mieste. Neplatí, ja si nemyslím, že platí to. Ak si to neprežil, tak tomu nerozumieš. To neplatí. V kresťanstve to neplatí. Jednoducho, Božie slovo nás vyzýva, aby sme sa dostali na miesto, kde je ten náš brat, ktorý trpí. A ja môžem z osobnej skúsenosti povedať, že teším sa, že viacero bratov a sestier sa dostalo na miesto mojej bolesti, kde som bol. A pritom netrpeli to, čo som trpel ja. A boli tam so mnou. Neobuli si jeho topánky. Tak, Elifas hovorí. Nemôžem celkom tomu porozumieť, prečo sa máš tak mizerne, Job. Nemôžem tomu celkom porozumieť. Bol si jedným z potešiteľov a poradcov iných a ja musím uznať, že si bol v tom dobrý. On mu to uzná. Bol si v tom dobrý. Nuž, nebolo to také ťažké, keď si sám netrpel, že? Nie je to také ťažké byť poradcom, keď si sám netrpel. Oni používali tú schému. Ak si netrpel, nerozumieš. Mali ľúto s ním na začiatku, lebo s ním plakali. Videli sme, že plakali s ním. Ale oni nepochopili jeho bolesť. Oni sa viac pripútali k svojim teóriám, ako k Jobovej bolesti. Oni viac mali svoj systém. Aha, trpí hriech, musí vyznať. Job, trpíš, musíš vyznať. Máš tam hriech. Oni neboli s ním v bolesti. Oni boli vo svojej teórii. Oni boli viac poradcami ako priateľmi. Je to tak trochu anekdota Jamesa Dobsona, mnohí ho poznáte, ktorý povedal o rodičovstve krásnu vec. Zvykol som mať 4 teórie o výchove detí. A žiadne dieťa. Teraz mám 4 deti a žiadnu teóriu. Je to tak? Kým niečo nemáme, máme kopec teórií. Ale keď to máme zrazu, je to ťažšie. Títo poradcovia majú mnoho teórií o utrpení, ale nikdy tam neboli. Neboli s Jobom tam. Je to pre nás výzva, aby sme boli s ľuďmi bolesti. A poslednú vec na záver. nemali lásku. Nemali lásku. To nevyzerá tak, že ho mali skutočne radi. Nebola zjavená tá láska tam. Nepočúvali jeho plač, ale bojovali s ním. Oni viedli s ním boj. Oni ho neobjali, neplakali s ním, oni s ním bojovali. Musia ho dovieť pravde, k ich pravde a musia ho dovieť na kolena poraziť v tom boji, aby vyznal. To je ťažký duchovný zápas. Musia ho presvedčiť, lebo je mimo. Nehodil sa do ich konceptu Boha, nehodil sa do ich konceptu šablóny zbožného. Oni ho vyradili. Stáva sa, častokrát aj tu, v tomto zbore sa mnohokrát stalo, ak niekto nezapadne do našej šablóny, vyradíme ho. Už nie si ten, ktorý je v okruhu môjho záujmu. Nie si. A často len preto, čo počuli, niečo s ním zažili. Troška sa desím toho, lebo mnoho ľudí aj v našom zbore vyradilo tých druhých zo svojho života nie preto, že oni mali s ním tú skúsenosť, alebo že zažili ho takého, ale len preto, že niekto iný im o tom povedal a počuli to. On mi o tom povedal, preto taký si. To je hrozné. To je hrozné. Počúva niekto váš pláč a bolesť? Tieto cykly alebo tieto rozhovory sú ako dialógy, v ktorých jedna strana priatelia, ktorí sú hluchí, na plač a potom druhá strana, ktorá protestuje a hovorí, že to tak nie je. Oni neodpovedali, nereagovali na to, čo im hovorí, stále si mleli svoje. Nespojili sa s ním a nezúčastnili sa v tom, že ten človek hľadal odpovede. Nestotožnili sa s tým, čo potrebuje. Johann Wolfgang Goethe povedal, že my môžeme iba pochopiť to, čo milujeme. My môžeme pochopiť len to, čo milujeme. To je pravda vo všetkých ľudských vzťahoch. Ak ťa tvoj partner, tvoj priateľ, tvoj brat chápe, tak ťa miluje, i keď ti povie pravdu. Ak ťa miluje, tak ťa chápe, aj keď ti povie pravdu. Ak ťa nechápe, miluje seba a je problém s jeho láskou k tebe, lebo len miluje seba a svoje teórie. Oni nemilovali Joba, nemohli mu rozumieť. Rozumieť znamená milovať. A tak by sme sa mali vyvarovať ich spôsobu komunikácie a spôsobu, aký mysleli. Musíme sa zbaviť ich systému myslenia. Neboli pravdiví ani voči Jobovi, ani voči Bohu. Neboli spravodliví, neboli ani milujúci. Boli falošní učitelia. Nenechali dôkazy preniknúť do ich spôsobov myslenia a teórií a vytvorili si svoje teórie na základe skúseností. Snažia sa vtlačiť svet do svojej formy. Viete, čo je problém ešte na falošných učiteľov? Niekedy aj to, o čom nehovoria. Nie len to, čo hovoria, ale aj to, čo nepovedia. A keď nepovedia o Bohu pravdu, o jeho otcovstve, zjavenú na kríži, tak je to falošné učenie. Pán Ježiš Kristus ťa miluje. Pán Ježiš Kristus ťa chápe. Pán Ježiš Kristus s tebou súciti. Pán Ježiš Kristus ťa nahradil. Nahradil ťa na mieste viny. To je, nahradil aj mňa. Farizei, zákonníci a otcovia vytvorili teórie, ktoré priviedli smrť. Pán Ježiš im jasne hovoril, to, čo hovoríte, je smrť, nie život. A odsudili Ježiša Krista na základe svojich teórií, svojho pochopenia a mali premakaný systém. Pán Ježiš Kristus na kríži nahradil teba a mňa. Mal súcit. Miluje ťa, chápe ťa, rozumie ti. A preto dokáže byť aj pravdivý voči nám. Amen.